Bu Azadlik Radyosu Praga'dan yapramız. Assalomu alaykum. Bugun 3-yanvar payshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Jahon banki O'zbekistonni dunyo bo'yicha soliq eng yuqori bo'lgan davlatlar ro'yxatiga kiritdi. Toshkentda Obidqoriga aloqadorlikda gumon qilingan 4 dindor hibsga olindi.
Bu yigitlar Obidqoriga masjidda ishlab turgan vaqtlarida diniy bilimlar olishgan.
Toshkent va Dushanbe yana bir-birini ayblamoqda. Gaz va yuk avtomobillari muammolari. Ayni paytda O'zbekiston Qirg'iziston bilan belgilangan chegara chizig'idan norozi bo'lyapti. O'tgan yili seldan talofat ko'rgan g'allaoronliklar ko'chada qoldi.
Sharoit yo'q hozir yashashga. Bolalarim maktabga bir oydan beri borilgan yo'q.
Shuningdek, dastur davomida jamiyat va qonun hamda ozod javob prokurorlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Farrux aka.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston va Qozog'iston 2013 yilda Qirg'izistonga sotiladigan gaz narxiga oid masalani ko'rib chiqmoqda. Bu haqda Qirg'iz gaz shirkati bosh direktori Yevgeniy Arlenkoga tayangan holda Tazabek internet nashri xabar qildi. Arlenkoning so'zlariga ko'ra, Qirg'iziston qo'shnilaridan gaz uchun o'zaro manfaatli narx belgilashni so'ragan. Aytilishicha, narxlarga oid muzokaralar davom etyapti. Qirg'iz gaz matbuot xizmati 29 dekabr kuni O'zbekiston va Qozog'iston bilan 2013 yilda yetkaziladigan gaz hajmi bo'yicha kelishib olganini ma'lum qilgan edi. Bu kelishuvga ko'ra O'zTransgaz yangi yilda Qirg'izistonga 100 million kub metr miqdorida gaz yetkazib berishi ko'zda tutilgan. Ayni paytda KazTransgaz shirkatining Qirg'izistonga 300 million kub metr gaz yetkazib berishi kutilyapti. Qo'shni respublikalarning O'zbekiston bilan gaz narxi ustidagi muzokaralari shu kunlarda dolzarb bo'lib turibdi. Gaz narxi bo'yicha murosa qilinmagani bois 31 dekabr kuni O'zbekiston Tojikistonga gaz yetkazib berishni to'xtatgan edi. O'zbekiston yiliga 60 milliard kub metr tabiiy gaz qazib oladi, shundan 20 milliard kub metrga yaqinini tashqariga sotishi aytiladi. Xalqaro xabarlar. Boliviya prezidenti Evo Morales Venesuela yetakchisi Hugo Chavesning sog'lig'i juda xavotirli bo'lib qolmoqda deya ma'lum qildi. Morales chorshanba kuni qilgan chiqishida Chaves haqqiga duo qilish, uning hayotini saqlab qolishiga umid qilishini bildirdi. Saratonga chalingan Chaves 11 dekabr kuni Kubadagi kasalxonada jarrohlik amaliyotini boshdan kechirdi. O'shandan beri Venesuela prezidenti kasalxonada qolmoqda. Rasmiylarga ko'ra, jarrohlik operatsiyasidan keyin Chavesning ahvoli yomonlashgan. Venesuela rahbari 2011 yilda saratonga chalinganidan beri 4-chi marta operatsiya qilindi. O'tgan oy boshidagi operatsiyadan beri Chaves jamoatchilikka ko'rinish bergani yo'q. Venesuela muxolifati Chavesning sog'lig'iga oid haqiqatni oshkor qilishga chaqirmoqda. Demokratik ittifoq koalitsiyasi yetakchisi Roman Aveledo hukumatni Chaves ahvoliga oid axborotni yashirayotganlikda aybladi. Hukumat vakillari oktyabrda qayta prezident etib saylangan Hugo Chaves 10 yanvarga belgilangan inauguratsiya marosimigacha mamlakatga qayta olmasligini mumkin ligini tan oldi. Oq uyning ma'lum qilishicha, AQSh prezidenti Barak Obama mamlakatni moliyaviy jarlikdan qutqaruvchi aksar amerikaliklar soliqlari oshirilishi va byudjet xarajatlari qisqartirilishining oldini olishga qaratilgan qonunni imzolagan. Demokratlar va respublikachilar o'rtasida erishilgan murosa natijasida AQSh Kongressining ikkala palatasi 1-yanvar kuni qabul qilgan qonun badavlat amerikaliklar soliqlarini oshirish va o'rta sinf uchun soliqlar imtiyozlari muddatini uzaytirishni nazarda tutadi. Iqtisodchilar moliyaviy jarlik oldi olinmasa, jahonning eng yirik iqtisodi bo'lgan AQSh yana retsessiyaga tushishidan ogohlantirib kelayotgan edi. Chorshanba kuni qonun qabul qilinganiga oid xabarlar ortidan jahon moliya bozorida ko'rsatkichlar yuqoriladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin mashhur fransuz aktyori Jerar Depardyega Rossiya fuqaroligini berish to'g'risidagi farmonga imzo chekdi. Depardyening Rossiya pasportini so'rab murojaat qilgani aniq bo'lmasa-da, o'tgan oyda Putin 63 yoshli kino yulduziga Rossiya fuqaroligini berishga tayyor deya bildirgan edi. Gerard Depardye Fransiya hukumati joriy qilgan yangi soliq tizimiga norozilik bildirib, boshqa davlat fuqaroligini olish niyatini bildirgan. Fransiyada chiqadigan Le Monde jurnalining xabar qilishicha, Depardye do'stlariga Fransiya hukumati soligidan qochib, Belgiya, Montenegro yoki Rossiyaga ko'chib ketish haqida o'ylayotganini bildirgan. Fransiya prezidenti Fransua Olland hukumati yillik daromadi 1.3 million yevrodan ko'proq bo'lgan fransuzlarga 75%lik soliqni joriy qilish rejalarini e'lon qilgan. Rossiyada esa barchaga 13%lik daromad solig'i amal qiladi. Bu Ozodlik radiosi. Misrda 2011-yilgi xalq isyoni paytida namoyishchilarning o'limi yuzasidan tekshiruv o'tkazayotgan hukumat komissiyasi sobiq prezident Husni Muborak norozilik namoyishlari va ularga qarshi qo'llanilgan kuch ko'lami haqida yaxshi xabari bo'lgan deya xulosa qildi. Komissiyaga ko'ra, Muborak namoyishchilar va xavfsizlik kuchlarining qattiq kuch qo'llagani aks etgan video tasvirlarini televizordan ko'rib turgan. Muborak allaqachon yuzlab namoyishchining o'ldirilishida aybdor deb topilib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Lekin u namoyishchilarni o'ldirishga buyruq berganlik emas, buning oldini ololmaganlikda aybdor deb topilgan. Komissiya hisoboti 84 yoshli Muborakni qayta sud qilish borasida hukumatga bosimni kuchaytirishi mumkin. Hisobot jamoatchilikka e'lon qilingani yo'q, lekin undagi xulosalar hukumat komissiyasining bir necha vakili tomonidan oshkor qilindi. Mazkur komissiya Misr prezidenti Muhammad Mursi tomonidan iyun oyida tuzilgan edi.
Rahmat, xabarlarning to'liq matni Ozodlikning internet saytida, saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Syphon proksisi orqali yo'l topa olasiz. Qo'lingizdagi mobil telefonlar internetga ulangan bo'lsa, saytimizga kirish yanayam oson, bunda Ozodlik Mobi sizga yo'l ko'rsatadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz, hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Demak, dasturimizni asosiy qismini boshlashdan avval eslatib o'tsam, siz aziz tinglovchi, dasturimizda efirga berilayotgan mavzular borasida o'z fikr mulohazalaringizni bildirish imkoniga egasiz, ya'ni jonli efirda bildirish imkoniga egasiz. Buning uchun Skype orqali siz erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilishingiz lozim bo'ladi. Demak, fikr mulohazalaringizni kutamiz, qo'ng'iroqlaringizni kutamiz. Dasturimiz, demak, O'zbekiston mavzusida davom etadi. Toshkent shahrining Olmazor va Xontaxur tumanlarida istiqomat qilgan 4 nafar dindor hozir Shvetsiyadagi shifoxonada qolayotgan taniqli imom Obid Qori Nazarovga aloqadorlik aybi bilan hibsga olingani xabar qilindi. Demak, Ozodlikka bu xabar 2 yanvar kuni yetib keldi. Demak, toshkentlik yigitlar shu yilning noyabr oyida hibsga olingan va ularning yaqinlaridan bu haqda sir saqlash talab qilingan. Dindorlarning yaqinlaridan olingan xabarga ko'ra, hibsga olinganlar Shayxontohur tumanida istiqomat qilgan 39 yashar Abdurashid Xorunov va 45 yashar Shuhrat Tojiboyev, Olmazor tumanida istiqomat qilgan 33 yashar Bobur Karimov va 45 yashar Ahmadjon Karimovlardir. Hibsga olinganlarning yaqinlari Ozodlikka intervyu berishni istamadi, lekin bu holatdan yaxshi xabardor bo'lib turgan o'zbekistonlik sobiq imom Ahmadjon Valiyev ba'zi bir tafsilotlarni Ozodlikka ma'lum qildi.
Yaqinlarining aytishiga qaraganda, masalan, Karimov Boburni uyiga tongda shu hali bomdod namozi vaqti atrofida kelishib, eshikni taqillatishgan. Keyin ular xavotirlanib eshikni ochishmagan, eshikni buzib kirishlikka urinishgan. Tashqaridan o'sha kelgan militsiya xodimlari eshikni buzib kirishlikka urinish bo'lgan, keyin ular eshikni ochishgan. Bu ikkinchisi, yana bittalari Tojiboyev Shuhratni turgan joylaridan qanday noma'lum, bizga noma'lum bo'lgan bir ko'rinishda ularni o'tirgan joylariga, yashab turgan joylariga bostirib kirilgan. U yerda o'zidan boshqa hech kim bo'lmagan, ya'ni Tojiboyev Shuhratni o'zidan boshqa hech kim bo'lmagan. U o'zining uyi ham bo'lmagan, o'sha yashab turgan joyi, vaqtinchalik yashab turgan joy bo'lgan. Karimov Ahmadjonni esa pasport stoldan olib ketilgan. U kiyigitni bir kun oldin pasport yangilash maqsadida shu pasportga tegishli bo'lgan ba'zi bir narsalarni to'g'irlash uchun pasport stolga borgan edi. Siz ertaga keling deb unga aytilgan. Ertasi kuni kelganda o'sha joydan o'sha zahoti, kirib kelgan zahoti yo'q, uni olib ketilingan. Hozir hammalari eshitishimizcha ichki ishlar vazirligining yerto'lasida tergovda hozir saqlanishyapti.
Endi bularga konkret qanday ayblar qo'yilgan? Qaysi moddalar asosida ayblar qo'yilgan?
Hozir birinchi qo'yilgan modda bitta odamnikini eshitganim 244-chi moddani qo'yilgan. Lekin bu tergov vaqtida qo'yiladigan boshlang'ich modda. Keyin yana bir necha oy tergov davom etgandan keyin o'sha tergov xulosalaridan kelib chiqib turib, yana bir nechta 159 va yana boshqa qator bir qancha jinoiy ayblar moddalar qo'yiladi. Bu shunday bo'lib keladi o'z tarixdan.
Yaqinlari bilan ko'rishishga imkon berilyaptimi?
Yaqinlari bilan ba'zilariga imkon endi berilar ekan. Masalan, o'sha Karimov Ahmadjon deganni advokat olingan. Mana shu yanvar oyining birinchi haftalari ichida oldiga kiriladi, advokat kiradi degan gap bor keldi, ammo endi shu orqali qarindoshlari ham aloqaga kirishsa kerak.
Endi qarang, ular nimaga Obidqoriga ergashgan deb gumon qilinyapti? Konkret ularga shunaqa gap aytilganmi?
Bu yigitlar Obidqoriga masjidda ishlab turgan vaqtlarida namozga yaxshi e'tiborli yigitlar bo'lib, shu masjidga ko'p kelishgan va diniy bilimlar olishgan ba'zilari va dindorlik darajasi hozirgi kundagi ko'p oddiy bir musulmonlarnikiga nisbatan yuqoriroq, turmush tarzi, islomiy turmush tarzi boshqalarga nisbatan sal yuqoriroq ko'rinishdagi bir oilalar, ularni o'zlari, ayollari, farzandlari,
ya'ni ayollari o'ranganmi endi siz aytishingiz bo'yicha daraja shu darajadami?
Ha, o'rangan. Ya'ni hijobda, farzandlari ham, qizlari bo'lsa ular ham shunaqa.
Shunaqa gap aytilibdimi? Sizlar o'sha paytda masjidga qatnagansizlar, Obidqorni masjidiga deyilibdimi? Yo hozir ham aloqadasizlar degan gap bormi?
Hozirgi kunda aloqa bor yoki yo'qligi haqidagi ma'lumot ularga shunday gaplar aytayotgani bizga noma'lum, qorong'u. Lekin ulardan birlari Tojiboyev Shuhrat 2000-yil Obidqorakaga juda qattiq aloqadorlikda ayblanib, 18 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. 3 yil o'tgandan keyin 2003-yili amnistiya qo'llanib ozodlikka chiqarilgan edi. Lekin Chimkent voqealarini bilsangiz kerak, Chimkentda bir qancha musulmonlar qo'lga olingandan keyin mana shu Obidqorakaga tegishli yana bir qancha ma'lumotlar ko'tarilib, jinoiy ishlar qo'zg'alingandi va shu O'zbekistondagi musulmonlar yana bir elakdan o'tkazilgan va yana bu yigitni qamamoqchi bo'lishgan vaqtida bu kishi o'zlarini ehtiyot qilishlik uchun, bekordan bekorga qamalib ketmaslik uchun o'zini ehtiyot qilib, qarindosh urug'nikida bitta-bitta yashab yurardi, oilasini oldiga kelib kela olmasdan. Endi shu o'tirgan joylaridan yaqinda mana yana olib ketishdi, ushlab topdi.
O'zbekistonlik sobiq imom Ahmadjon Valiyev fikrlari edi. Ahmadjon Valiyev bilan hamkasbim Barno Anvar suhbatda bo'ldi. Ma'lumki, Obidqori Nazarov o'tgan yilning 22 fevralda Shvetsiyaning Strumsund shaharchasida o'z uyi yo'lagida noma'lum qurolli shaxs tomonidan otib ketilgandi. Bu o'zbek imomlari orasida keng tanilgan ulamoga nisbatan xorijda uyushtirilgan ilk suiqasd bo'ldi. 54 yoshli Obidxon Qori Nazarov hamon shifoxonada komada yotibdi. Ayni mavzu tafsilotlari va yuqorida tinglaganingiz Ahmadjon Valiyev bilan suhbatni to'liq ravishda Ozodlik saytiga joylashtirilgan Obidqoriga aloqadorlikda gumon qilinganlar hibsga olindi nomli sarlavhali maqolada saytimiz orqali o'qish imkoniga egasiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Jahon banki, Xalqaro moliya korporatsiyasi va Price Waterhouse Coopers auditorlik kompaniyasi dunyo davlatlarida soliq to'lash bo'yicha vaziyatni tahlil qilib, O'zbekistonni soliq eng yuqori bo'lgan davlatlar ro'yxatiga kiritdi. 185 ta mamlakatdagi soliq to'lash bo'yicha vaziyat tahlil qilingan hisobotda O'zbekiston soliq miqdori eng yuqori bo'lgan mamlakat sifatida 161-o'rinni egallagan. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Soliq to'lovi 2013 global manzara deb nomlangan hisobot aholi soni 4 milliondan ko'p bo'lgan davlatlarda o'rta va kichik shirkatlar uchun belgilangan soliqlarni tahlil qilish bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar asosida tuzilgandir. 185 mamlakatdagi soliq to'lash bo'yicha vaziyat tahlil qilingan hisobotda O'zbekiston soliq miqdori eng yuqori bo'lgan mamlakat sifatida 161 o'rinni egallagan. Hisobot mualliflariga ko'ra O'zbekistonda umumiy soliq stavkasi 98.5% ni tashkil etadi. Shundan 0.9% foyda solig'i, 28.2% ijtimoiy soliqlar va 69.4% boshqa turdagi soliqlardir. PricewaterhouseCoopers auditorlik kompaniyasi mutaxassisi Pavel Hermanski O'zbekistonda joriy qilingan soliq miqdori haqida gapirar ekan, Sharq Yevropa va Markaziy Osiyo davlatlari orasida eng yuqori ko'rsatkich ekanini qayd etadi.
It's an official tax rate, corporate tax rate or personal tax rate or VAT. It's then you take the amount that you...
Bu yuqori ko'rsatkichdir, chunki Markaziy Osiyo va Sharq Yevropa mamlakatlarida umumiy soliq stavkasi o'rtacha hisobda 41.3% ni tashkil qilmoqda, deydi Pavel Hermanski. Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida Qozog'iston umumiy soliq stavkasi bo'yicha eng past ko'rsatkichga egadir. Bu mamlakatda umumiy soliq stavkasi 28.6% ni tashkil qiladi va Qozog'iston dunyo bo'ylab ro'yxatda 17-chi o'rinni egallamoqda. Qirg'iziston esa 68.9% bilan 169-chi o'rinni, Tojikiston esa 85.9% bilan 174-chi o'ringa qo'yilgan. Ro'yxatdagi o'rinlar har bir davlatdagi o'rta va kichik hajmdagi shirkatlar uchun soliq to'lashning naqadar osonligi, ularning yil davomida necha marta soliq to'lashi, to'lovlar uchun qancha vaqt sarflanishi va necha foiz soliq davlatga to'lanishi kabi mezonlarga qarab ham belgilangan. O'zbekistonlik tadbirkorlardan biri Baxtiyor Jumaniyozov fikricha, mamlakatda o'rta va mayda shirkatlar uchun davlat tomonidan belgilangan soliq stavkalarining yuqoriligi shirkatlar rivoji va istiqboli uchun qo'yilgan katta to'siqdir. Soliqlar haqiqatan yuqori, foydamizni 90%dan ko'pi soliqqa ketyapti, deydi u. Ayni paytda O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2013 yilgi soliq siyosatida asosiy e'tibor xo'jalik yurituvchi subyektlarga soliq yukini yanada pasaytirish, soliqqa tortish tizimini soddalashtirish, mahalliy byudjetlarning daromad qismini mustahkamlash va soliq ma'murchiligini takomillashtirishga qaratiladi. Hozir O'zbekistonda yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig'i, qo'shilgan qiymat solig'i, aksiz solig'i, yer qaridan foydalanuvchilar uchun soliqlar va maxsus to'lovlar, suv resurslaridan foydalanganligi uchun soliq, mol-mulk solig'i, yer solig'i, obodonlashtirish va ijtimoiy infratuzilmalarni rivojlantirish solig'i va ijtimoiy soliq turlari mavjuddir. Lekin soliq stavkalari borasida Davlat soliq qo'mitasi rasmiy saytida raqamlar keltirilmagan. Jahon banki, Xalqaro moliya korporatsiyasi va PricewaterhouseCoopers auditorlik kompaniyasi e'lon qilgan soliq to'lovi 2013 global manzara hisoboti bo'yicha ham O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi rasmiylaridan munosabat olish imkoni bo'lmadi. Soliq to'lovi 2013 nomli hisobotda Maldiv orollari, Qatar, Hong Kong, Birlashgan Arab Amirliklari, Singapur, Irlandiya, Saudiya Arabistoni, Ummon, Yangi Zelandiya va Kiribati soliq to'lovi eng yaxshi yo'lga qo'yilgan davlatlar deb tan olingan. Hisobotda o'rta va kichik hajmdagi shirkatlarning umumiy soliq stavkalari ham o'rganib chiqilgan. Unga ko'ra dunyo bo'yicha shirkatlar o'z daromadining o'rtacha 48.3% ni davlatga turli soliq shaklida to'laydi. Bu ko'rsatkich Yevropa ittifoqida o'rtacha 44.5% ni tashkil etadi. Qo'shma shartlarda esa shirkatlarga belgilangan umumiy soliq stavkasi 46.3%dir.
Shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam, o'tgan yili seldan talafot ko'rgan g'allaoronliklar ko'chada qoldi. Toshkent va Dushanbe yana bir-birini ayblamoqda. Gaz va yuk avtomobillari muammolari. Ayni paytda O'zbekiston Qirg'iziston bilan belgilangan chegara chizig'idan norozi bo'lyapti. Xalqaro mavzu Venesuela prezidentining sog'lig'i juda xavotirli ekani aytilmoqda. Shuningdek, dastur davomidan jamiyat va qonun hamda ozod javob rukunlari ham o'rin olgan. Bizni tinglashda davom eting.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Demak, siz jonli efirda bevosita qatnashish imkoniga egasiz. Buning uchun Skype orqali erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilishingiz lozim bo'ladi. Demak, telefon qo'ng'iroqlaringizni kutamiz. Dasturimiz esa davom etadi. O'zbekiston tomoni Qirg'iziston bilan avval aniqlab bo'lingan chegara chizig'ini qayta ko'rib chiqishni talab qilmoqda. Bu vaqtda Qirg'iziston hukumatining chegarani aniqlash bo'limi boshlig'i Qurbonboy Iskandarov Ozodlik radiosiga bergan suhbati chog'ida ma'lum qildi. Rasmiyning aytishicha 1378 kilometrlik O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining 1007 kilometri aniqlab bo'lingan. Bugungi kunda O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasida talash bo'layotgan 58 ta bahsli hudud bor. Biroq o'zbek tomoni bahsli hududlar masalasini hal etish o'rniga avval aniqlangan chegara hududlarda chegarani qaytadan aniqlashni talab qilmoqda. Qirg'iziston hukumatining chegarani aniqlash bo'lim boshlig'i Qurbonboy Iskandarov bilan Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod suhbatda bo'ldi.
Bugungi suhbatdoshimiz Qirg'iziston hukumatining chegaralarini aniqlash bo'limi boshlig'i Qurbonbek Iskandarov. Qurbonbek Iskandarov bilan O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasini aniqlash masalasidagi ayrim muammolar yuzasidan suhbatlashmoqchimiz. Qurbonbek Iskandarovich, 2012 yili qo'shni davlatlar bilan chegarani aniqlash masalasida qanday olg'a siljishlar bo'ldi? Muzokaralar samaradorligi sezildimi?
Bu 2000 yilda boshlangan, mana 12 yildan beri sulhlar yurib keldi, biroq o'rtada bizning janaga aprel o'qiyasida kichkina to'xtab qolgandagi
O'zbekiston bilan chegara masalasidagi muzokaralarni 2000 yilda boshlaganmiz. 12 yildan beri muzokaralar davom etmoqda. 2010 yil aprel voqealaridan so'ng muzokaralarda uzilishlar bo'lib qoldi. Keyinroq chegara masalasidagi so'zlashuvlarni jonlantirish taklifini kiritdik. O'zbekiston tomoni 2010 yildan keyingi birinchi uchrashuvimizdayoq avval aniqlab bo'lingan chegaralar masalasini yana qayta ko'rib chiqishni talab qila boshladi. O'zbekiston tomonining fikricha, ayrim uchastkalardagi chegara hududi noto'g'ri aniqlanib qolgan. Biz bu taklifga albatta qarshi chiqdik. O'tgan yil davomida o'tgan 3 uchrashuvda O'zbekiston mana shu talabida qat'iy turib oldi. Shundan so'ng biz ayrim hududlardagi chegara masalasini qayta ko'rib chiqishga rozilik berdik. 2012 yilgi muzokaralar chog'ida chegarani aniqlash bo'yicha O'zbekiston va Qirg'iziston komissiyasi 27 hududni borib ko'rdi. Bu hududlar masalasiga aniqliklar kiritildi. 2013 yilda mazkur hududlarda chegarani aniqlashimiz kerak. Ammo O'zbekiston komissiyasi tarkibining tez-tez almashinib turishi muzokaralar samaradorligini susaytirib yuboryapti. Masalan, kuni kecha biz O'zbekistondan nota oldik. Unda aytilishicha chegarani aniqlash komissiyasining tarkibi 90%ga yangilanibdi.
Da nota keldi, bizning delegatsiyaning sostavi jang bo'ldi deb, bir to'p boshqa kishilar qo'shildi. Praktiki 90% jang'landi.
Qaysi hududlar masalasi yuzasidan O'zbekiston bilan til topishish qiyin bo'layapti?
Bularning so'zini ma'qul bo'lsak, biz janavi Kasansay suv saqtag'i uchun, Gavasay uchastkasi, Kemperovat suv saqtag'i uchun
O'zbekiston tomonining talabiga ko'ra biz ularga Kosonsoy suv omborini, G'ovasoy uchastkasini, Kamprobod suv omborini, Burganda massividagi neft va gaz konlari mavjud bo'lgan barcha hududlarni o'tkazib berishimiz kerak. Biz bunga hech qachon rozi bo'lmaymiz. O'zbekiston bilan o'rtamizda bahsli hisoblangan 58 ta hudud bor. Biz har bir hudud masalasida o'z pozitsiyamizni bildirganmiz. O'zbekiston tomonining esa o'z pozitsiyasi bor. Biroq bahsli hududlar masalasini hal etilishi maxsus cho'zib kelinyapti. Chunki bu ularga foydali, ya'ni Burganda masalasi qanchalik kech hal etilsa, O'zbekiston tomoni bu yerdagi neft va gaz konlaridan shuncha ko'p foyda topadi.
Tevalarga bu vaqtni, sababi qancha so'zsa o'shanchalik o'sha Burganda nimasidan neftlardan ko'ra foyda topganga harakat qilyapti.
Bugungi kungacha O'zbek-Qirg'iz chegarasining necha kilometri aniqlandi va necha kilometri bahsli bo'lib turibdi?
Jalpi chegaraning uzunligi 1378 kilometr. Delimitatsiya jumushlari oyog'ina chiqqanda dag'i o'zgaradi.
O'zbekiston bilan chegaramizning umumiy uzunligi 1378 kilometr. Bu raqam chegara butunlay aniqlanib bo'lgach yana o'zgarishi mumkin. Chunki qandaydir hududlar bilan almashinamiz. Qaysidir hudud O'zbekistonga, qaysidir hudud Qirg'izistonga o'tib qolishi mumkin. Shu kungacha chegaraning 1007 kilometr aniqlandi. Aniqlanmagan hudud 315 kilometrga tengdir. Bu chegara hududning 23%ini tashkil qiladi.
Qolgan 315 kilometr taqdirlik, bu 23% bo'ldi.
Qurmanbek Iskandarovich, suhbatingiz uchun, bergan ma'lumotlaringiz uchun tashakkur. Qirg'iziston hukumatining chegaralarini aniqlash bo'yicha bo'limi boshlig'i Qurmanbek Iskandarov bilan suhbatimizni tingladingiz. Suhbatni men Elmurod yozib oldim.
Demak, O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegara belgilangan chegara chizig'idan norozi bo'lyapti. Diqqatingizni O'zbekiston Qirg'iziston munosabatidan boshqa birida O'zbekistonning qo'shni davlati Tojikiston bilan munosabatlariga qarataman. Tojikiston rasmiylari o'z hududiga Turkiya va Erondan kelayotgan yuk mashinalarini 2013-yilning 1-yanvaridan boshlab O'zbekiston tomoni o'tkazmay qo'yganini iddao qilmoqda. Tojikiston transport vaziri Nizom Hakimov 2-yanvar kuni Ozodlikning tojik xizmatiga bergan intervyusida O'zbekiston, Turkiya va Eron o'rtasida tranzit borasidagi shartnoma muddati bitgani va shu vajdan o'zbek rasmiylari o'z hududi orqali bu mamlakatlardan kelayotgan yuk mashinalarini o'tishiga taqiq qo'yganlarini bildirdi. Lekin ayni paytda vazir Hakimov O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi bitim hali ham amalda bo'lgani uchun taqiq Tojikiston yuk mashinalariga daxil etmasligini ham qo'shimcha qildi. Ayni paytda O'zbekiston tomonidan ham tojik chegarachilari va bojxonachilari nomiga e'tirozlar yangramoqda. Xususan 12 News.uz saytining yozishicha, yangi yil arafasida Tojikiston huquq-tartibot idoralari yuridik jihatdan O'zbekistonga qarashli bo'lgan Bekobod shahri hududiga olib ketilayotgan gumanitar yukni o'tkazmaganlar. Shuningdek, ayni paytda Toshkent va Dushanbe gaz borasida bir qarorga kela olmayotgani xabar qilindi. 31 dekabr kuni O'zbekiston Tojikistonga gaz yetkazib berishni to'xtatdi. Ikki davlat o'rtasida gaz borasida kelishuv hanuz imzolanmagani aytilyapti. Tojikiston va O'zbekiston munosabatlariga oid yana bir xabar. O'zbekiston hududidan suyultirilgan gazni avtomobil vositasida tranzit qilish 1-yanvardan boshlab taqiqlandi. Tojikiston O'zbekiston orqali suyultirilgan gaz import qiladigan asosiy davlat hisoblanadi. Endilikda bu mamlakatda energetik muammolar ko'payishiga sabab bo'lishi mumkinligi aytilyapti. Biz ushbu yuqorida hozir tilga olganimiz mavzu bo'yicha Toshkentdan o'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Farhod Tolipovni suhbatga jalb qilamiz. Farhod aka?
Ha, eshitaman.
Farhod aka, mana bu o'sha Tojikiston O'zbekiston munosabatlarida kuzatilayotgan oxirgi mana shu 3-ta voqea. Bu o'sha ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning bir keskinlashayotganidan, sovuqlashayotganidan dalolatmi yoki buni orqasida biror bir boshqa sabablar bormi?
Xabarlarga ko'ra bunday shu muammolar tug'ilishiga sabab ikkala davlat orasida o'zaro e'tirozlar, o'zaro talablar mavjud ekanligi ekan. Ya'ni bir tomondan Tojikiston O'zbekistonga qarata qandaydir bir e'tirozlar yoki aybnomalar qo'ysa, ikkinchi tomondan O'zbekiston o'z navbatda boshqa sabablar bilan shunday vaziyatni tushuntirib, izoh berib Tojikiston tomonini ayblashga harakat qilyapti. Ya'ni bu o'zaro bu muammoviy holat, ya'ni bir tomonlama yaratilgan holat emas. Demak, o'zaro e'tirozlar bor ekan. Bu muammoni albatta ikki tomonlama shu oqilona hal qilinishi kerak. Lekin eslatib o'tish kerak, tarixda, yaqin tarixda bunday vaziyatlar tez-tez uchrab turgan. Ya'ni gaz sohasida ham, transport o'tishi masalasi bo'yicha ham mana shunaqa to'xtashlar yoki uzilib qolishlar holatlari bo'lib turardi va bu holatlar, bunday muammoviy holatlar bartaraf ham etilgan. Mani nazarimda bu tabiiy hol. Biz hozir albatta yangi davlatchilik qurish davrida turarkanmiz, shu holatlar uchrab turadi. Biz aynan davlatlar aro munosabatlarda turgan ekanmiz, shartnomaviy munosabatlar bo'larkan, shu shartnomalar qanday yoziladi, shartnomalarning muddati qanday bo'ladi. Albatta, bu hammasi muammolar, bu hammasi muhim omillar. Ba'zan shartnomalar rostdan ham muddati o'tib qolgan bo'lishi mumkin. Boshqa tomonni talqiniga qaraganda, shartnoma qaysidir boshqacha o'lchamga ega. Xullas kalom, demoqchiman, bu davlatlar aro munosabatlarga xos vaziyat.
Demak, Farhod aka,
tushuntirmasdan bo'lardim. Keskinlik emas, bu muammoviy holat, tabiiy holat deb o'ylayman.
Demak, o'sha Tojikiston va O'zbekiston munosabatlarida o'zaro sovuqlik borligi ko'plab aytiladi tahlilchilar, siyosatchilar tomonidan. Demak, bu o'sha oxirgi paytda kuzatilayotgan Tojikiston O'zbekiston orasidagi mana shu holatni, bu o'sha yil oxiri yoki yil boshidagi shartnomalarning o'zgarishi bilan bog'lash mumkin. mumkin. Demak, bu o'sha siz aytgancha keskinlik ikki davlat o'rtasidagi va munosabatlarni keskinlashuvidan dalolat emas, demak.
Yo'q, bu keskinlashuv emas. Haliga aytgandek, oldingi paytlarda ham bunday holatlar uchrab turgan edi. Vashnaqa aybnomalar ham hattoki jaranglagan, lekin vaqt o'tgan sari bu muammolar bartaraf etilganini ham biz eslaymiz, bilamiz. Demak, hozirgi muammolar ham bu uzoq muddatli bo'lib qolib ketmasa ham kerak va ertami kechmi baribir bartaraf etiladi. Lekin bundan baribir biz yana boshqa xulosa ham qilishimiz kerak. Muammolar bartaraf etilar, o'zaro e'tirozlar tugar va munosabatlar yana eski holatga tushar, ya'ni normallashar. Biz baribir xohlaymizmi yo'qmi, bunday muammolar balki kelajakda yana uchrab qolishi ham mumkin. Biz bitta narsani baribir unutmasligimiz kerak. Mintaqa bir o'ziga xos xususiyatga ega, ya'ni Markaziy Osiyo mintaqasi o'ziga xos nima xususiyatga ega va baribir ertami kechmi shu o'zaro mintaqaviy bir shu umumiy uyni qurish masalasi baribir dolzarb bo'lib qolaveradi. Biz unutmasligimiz kerak, 91-yili Markaziy Osiyo 5 davlatlari integratsion loyihani e'lon qilgan, hali bu loyiha amalga oshmagan.
Farhod aka, tushunarli.
Integratsion loyihani amalga oshirish kerak.
Tushunarli. Demak, Farhod aka, Toshkentdan siyosiy tahlilchi Farhod Talipov biz bilan suhbatda bo'ldi. Farhod aka, sizga rahmat. Aziz tinglovchi, dasturimiz esa davom etadi. Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. O'zbekiston va Qozog'iston 2013-yilda Qirg'izistonga sotiladigan gaz narxiga oid masalalarni ko'rib chiqmoqda. Bu haqda Qirg'iz gaz shirkati bosh direktori Yevgeniy Arlenkoga tayangan holda Tazibek internet nashri xabar qildi. O'zbekiston Qirg'iziston chegarasining ayrim hududlari yana qaytadan aniqlanishi mumkin. Bu haqda Ozodlik radiosiga Qirg'iziston O'zbekiston chegarasini aniqlash hukumatlararo komissiyasi raisi Qurbonboy Iskandarov ma'lum qildi. Bolaviya prezidenti Eva Morales Venesuela yetakchisi Ugo Chavesning sog'ligi juda xavotirli ekanini aytmoqda. Morales chorshanba kuni qilgan chiqishida Chaves haqiga duo qilish, uning hayotini saqlab qolishiga umid qilishini bildirmoqda. Oq uyning ma'lum qilishicha, AQSh prezidenti Barak Obama mamlakatni moliyaviy jarlikdan qutqaruvchi aksar amerikaliklar soliqlari oshirilishi va budjet xarajatlari qisqartirilishini oldini olishga qaratilgan qonunni imzolagan. Demokratlar va respublikachilar o'rtasida erishilgan murosa natijasida AQSh Kongressining ikkala palatasi 1 yanvar kuni qabul qilingan qonun badavlat amerikaliklar soliqlarini oshirish va o'rta sinf uchun soliq imtiyozlari muddatini uzaytirishni nazarda tutadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin mashhur fransuz aktyori Gerard Depardye'ga Rossiya fuqaroligini berish to'g'risidagi farmonga imzo chekdi. Depardye'ning Rossiya pasportini so'rab murojaat qilgani aniq bo'lmasa-da, o'tgan oyda Putin 63 yoshli kino yulduziga Rossiya fuqaroligini berishga tayyor deya bildirgan edi. Xabarlarning to'liq matnini Ozodlikning internet sayti orqali o'qish imkoniga egasiz. Eslatib o'taman, saytimizga Siphon proksisi orqali yo'l topa olasiz. Qo'lingizdagi mobil telefonlar orqali esa Ozodlik Mobi sizni saytimizga boshlaydi. Sizni albatta saytimizda kutib qolamiz. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Shaxsan mening Facebookdagi sahifamni Mehribon Bekiyeva deb izlasangiz topa olasiz. Sizni Facebookdagi do'stlarim safida ko'rishdan xursand bo'lardim. Demak, dasturimiz davom etadi. O'tgan yilning bahor oylarida seldan talofat ko'rgan g'allaoronliklar hukumat va'da qilgan yordam deyarli berilmadi. Jizzax viloyatining G'allarol tumanidagi qishloqlardagi seldan jabr ko'rgan oilalar butun yil davomida ularni mahalliy hokimiyat aldab kelgani, oxir-oqibat ular uysiz qolib, qish qirovli kunlarda bolalari qarindoshlarining uylarida yashayotgani haqida Ozodlikka gapirdilar. Ayni mavzu tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sadriddin Ashur.
G'allarol tumanining Sarbozor qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli Qo'shsaroy qishlog'ida istiqomat qiluvchi 45 yoshli Yodgor Shodiboyevning aytishicha, o'tgan yilning aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uyi qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng tuman hokimi Ilhom Eshonqulov boshchiligidagi hukumat komissiyasi uyini kelib ko'rgan va katta va'dalar bergan edi, deydi Yodgor Shodiboyev.
Endi hokim keldilar, qolganini ham buzib tashlangan, o'zim yordam beraman deb hozir bizga ishontirdi. Endi keyin bizni hammasi mana qildi, keyin bir xonani zo'rg'a arang olib qoldim. Hokim bordi, iltimos, men shu yerda yashab turib, endi bu yangi uy qurgancha bir xonada turmasak bo'lmaydi deb, hozir ham shu bir xonada turibman. Endi kecha yangi yilda ham sharoit yo'q edi, bolalarni buvasinikiga jo'natib yubordik hammamiz, xotinim ikkovimiz uyda qoldik. Endi sharoit yo'q hozir yashashga, bolalarim maktabga bir oydan beri borilgan yo'q, mana sovuq tushdi,
deydi Yodgor Shodiboyev. Uning aytishicha, Qo'shsaroy qishlog'ida seldan jiddiy talafot ko'rgan yana 3 xonadon bo'lgan. Hokim ham ularni butunlay buzib tashlashni buyurgan. Biroq, deydi Yodgor Shodiboyev, bu va'dalarni bergan hokim keyin bizlarni unutdi.
Ko'p narsadan yordam beramiz dedi, yordam ham bermadi. Berganmiz, bitta 5 tonna sement berdi, 50 ta shifer, shifer ham sifatsiz. Hatto narsalar va'da berildi, hech narsa kelmadi ham,
deydi Yodgor Shodiboyev. Suhbatdoshning aytishicha, u o'z bisotidagi barcha mol qo'ylarini sotib, eski uyining taxtai cho'plari bilan qarindoshlar yordamida 4 xonalik uy qurib olgan. Qo'shsaroy qishlog'ida istiqomat qiluvchi 46 yoshli To'lqin Mamarasulovning aytishicha, u ham seldan so'ng xotini va 5 farzandi bilan ko'chada qolgan.
Boshqa ko'tarib qurdik, ko'tarib qo'yibdiz-da.
O'zlaring qayerda yashayapsizlar bo'lmasa?
Shu eski amallab ustiga yopib,
deydi To'lqin Mamarasulov. Seldan jabr ko'rganlar ahvolidan yaxshi xabardor bo'lgan G'allarol tumanida istiqomat qiluvchi pensioner Nabijon Jo'raboyevning aytishicha, hukumat va'da qilgan pullar va qo'shni viloyatlar ko'rsatgan yordam jabrdiydalarga yetib bormagan.
Hokim hamma ishxonalardan, hamma odamlardan, pensionerlardan ularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan. Bu aniq narsa, bor narsa. Bundan tashqari, mana shu viloyatlarimizdan, o'zimizni viloyatlardan kamaz mol kelganini o'zim ko'zim bilan ko'rganman. Bu yerda gilam, ko'rpa to'shak, yangi ko'rpa to'shaklar, oziq-ovqat va hokazo. Lekin shu kelgan narsalar xalq qo'liga yetib bormagandan keyin odam o'sha zarar ko'rgan xonadonlarga 200 grammdan 2 marta yog' tarqatgan, 500 grammdan un bergan, 500 grammdan guruch bergan. Tamom. Boshqa hech narsa bermagan. Bular shunchalikgacha borib yetganki, qarang endi, bechoralar azob chekibdi. Bular vijdonini jig'ildonga aylantirib, shundan foydalanmoqchi bo'lyapti-da endi. Bular hozir xalqni o'ylaydigan inson qolgan yo'q, Sadriddin,
deydi Nabijon Jo'raboyev. Ozodlik muxbiri seldan jabr ko'rgan oilalarga nega hukumat va'da qilgan yordam berilmagani haqidagi iddaolarga munosabat olish maqsadida G'allarol tuman hokimiyati bilan bog'landi. Telefon go'shagini ko'targan, biroq o'zini tanishtirmagan hokimlik mulozimining aytishicha, tuman hokimi Ilhom Eshonqulov ayni paytda ishdan olingan va uning ustidan tergov davom etmoqda. Bu voqealarga kelajakda tergov javob beradi, dedi hokimiyat mulozimi.
O'tgan yilning fevral-aprel oylarida Jizzaxning G'allarol tumanidagi Turk, Jarbuloq, Cho'michli, Juma, Qarisquduq, Zarbo, Sarbozor, Dovul qishloqlarini suv bosganida sel va suv toshqini oqibatlarini bartaraf etish uchun O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 2 milliard 92 million so'm mablag' ajratgani haqida qaror qabul qilgan edi. Bu qarorga ko'ra, ajratilgan mablag' suv toshqinidan zarar ko'rgan 234 ta uy egalarining imtiyozli narxda qurilish materiallari xarid qilishi uchun sarflanishi lozim edi. Biroq seldan jabr ko'rgan fuqarolar bu yordam to'laligicha ularga yetib kelmagani haqida shikoyat qilib kelmoqdalar. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Efirda Ozodlik radiosi assalomu alaykum.
O'zbekiston Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar-e, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ushbu dasturda siz ham jonli ravishda bevosita qatnashish imkoniga egasiz. Dasturlarimizni har dushanba kuni kuzatib boring. Demak, dasturimizni xalqaro mavzuga oid lavha bilan davom ettiramiz. Boliviya prezidenti Eva Morales, Venesuela prezidenti Hugo Chavesning ahvoli juda xavotirli ekanini aytdi. Morales Chavesning haqqiga duo qilish, uning hayotini saqlab qolishiga umid bildirdi. Ayni paytda Venesuela muxolifati hukumatini Chavesning sog'ligi haqida haqiqatni gapirishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Hasan Jiyon.
Saraton kasalligiga chalingan Hugo Chavez 11 dekabr kuni Kubadagi kasalxonada jarrohlik amaliyotini boshdan kechirgandan beri kasalxonada qolmoqda. Venesuela rahbari 2011 yil o'rtalarida saratonga chalingandan beri 4-chi marta operatsiya qilindi. 58 yoshdagi Chavez o'tgan oy boshida operatsiya qilingandan beri jamoatchilikka ko'rinish bergani yo'q. Chorshanba kuni Boliviya prezidenti Evo Morales Venesuela prezidentining oila a'zolari bilan so'zlashganini aytdi.
Presidente Chávez es muy preocupante. Ojalá pronto podamos ver acompañándonos, pero...
Birodarimiz prezident Hugo Chavesning ahvoli juda xavotirli. Yaqin fursatda oyoqqa turib bizga qo'shilishiga umid qilamiz. Ammo uning vaziyati juda xavotirli. Men uning oila a'zolari bilan so'zlashdim. Men vitse-prezident bilan so'zlashdim. Muloqot og'ir bo'ldi. Birodarimiz prezident Hugo Chavesning haqqiga duo qilish, uning hayotini saqlab qolishiga umid qilamiz, deya bayonot berdi Boliviya prezidenti. Venesuela rasmiylari Chavez yangi prezident sifatida qasamyod qilishi uchun 10 yanvar kuni mamlakatga qaytmasligi mumkinligini aytmoqda. Chorshanba kuni poytaxt Karakasda muxolifatning Demokratik ittifoq koalitsiyasi mamlakat vitse-prezidenti Nikolas Maduroni prezidentning sog'ligi haqida ommaga ma'lumot berishda mas'uliyatli bo'lishga chaqirdi. Demokratik ittifoq koalitsiyasi rahbari Ramon Aveledi hukumat shu paytgacha prezident sog'ligi haqida yetarli ma'lumot bermaganini aytdi.
Nada excusa al gobierno de dar la información que debe dar.
Hukumat berishi shart bo'lgan ma'lumotlarni bermasligi kechirilmas holdir. Vitse-prezident Maduro vaziyat qanday bo'lishidan qat'iy nazar haqiqatni aytishni va'da qilgan edi. U prezident sog'ligi haqida bor gapni aytish kerak, dedi Venesuela muxolifati lideri. Oxirgi jarrohlik operatsiyasiga ketayotgan paytida Hugo Chavez venesuelaliklarga ishga layoqatsiz bo'lib qolsa, prezident vazifasini Maduro qabul qilishini aytgan. Agar Chavez olamdan o'tsa yoki iste'foga chiqsa, 30 kun ichida saylov o'tkazilishi kerak. Venesuela konstitutsiyasiga muvofiq prezidentlik muddati 10 yanvar kuni boshlanishi shart. Biroq konstitutsiyada agar saylangan prezident o'sha kuni o'z vazifasini bajara olmasa, nima bo'lishi aniq ko'rsatilmagan. Hugo Chavez 2012 yil oktyabr oyida prezident etib qayta saylangan edi. Venesuela armiyasining sobiq podpolkovnigi Hugo Chavez boshchiligidagi hukumat neft eksportidan tushgan daromadning bir qismini sog'liqni saqlash va ma'rif sohalarini rivojlantirish dasturlariga sarflagani uchun uni kambag'al aholi qo'llab-quvvatlaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari siyosatini tez-tez tanqid qilib kelgan Chavez Kubaning sobiq rahbari Fidel Castroga yaqin do'st sifatida ko'riladi. Chavez G'arb davlatlari shubha bilan qaraydigan hukumatlar, jumladan Eron va Belarus bilan ittifoq tuzishga uringan. Ayni paytda Chavesning hukumati Venesuela qurolli kuchlari uchun Rossiyadan katta miqdorda qurollar sotib olgan.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Dasturimiz davom etadi. Hozirgi kunda minglab afg'onistonlik o'zbek yoshlari qo'shni Eronga borib mardikorlik qilmoqdalar. Ularning aksari ayrim holatlarda o'sha Eronga noqonuniy o'tgani natijasida deportatsiya ham qilinmoqdalar va bu noqonuniy o'tishgani ayrim o'sha afg'onistonlik o'zbek yoshlari ko'plab holatlarda mehnat haqlarini ham ololmay qolmoqdalar. Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan kuni kecha Erondan deportatsiya qilingan afg'onistonlik o'zbek yigiti Fayz Muhammad bilan suhbatda bo'ldi.
Ishsizlik hozirgi kunda afg'onistonlik o'zbek yoshlar orasida jiddiy bir ijtimoiy muammoga aylangan. Keyingi yillarda mazkur yoshlar noqonuniy yo'llar orqali ish izlab qo'shni mamlakat Eronga borishga majbur bo'lmoqdalar. 20 yoshar afg'onistonlik o'zbek esprun Fayz Muhammad bundan taxminan 3 yil oldin Eronga ketgan edi. Yaqinda Eron politsiyasi qo'liga tushib deportatsiya qilingan. Afg'oniston shimol viloyatlaridan Foryobda hayot kechiradigan Fayz Muhammadning ota-onasi qo'shnilaridan birining qizini unga unashtirgan ekanlar. Suhbatdosh to'y xarajatini topish maqsadida Eronga borgani haqida mana bularni aytdi.
Kel bo'ladi Eronga ketibdim. Tutdi, raddimas qildi. Bir lug'ma non topaman deb ketadi hammasi g'arib, hech narsa yog'lig'idan ketadi. Bir narsasi bo'lsa-ku shular ketmaydi. Bo'rga totasa bir xotin ola olmaydi. Xotin olsa puli yo'q. Ne bir o'zima xotin oldim. Xotin oldim mana shu qalin uzayda bordim. Qanday qulay? Chorabiz yo'g'ida. Qarib uchil bo'ldi Eronga mana. Arboblar pulimni bermadi.
Fayz Muhammadga qaraganda afg'onistonlik o'zbek yoshlarining ma'lum qismi Eronga borib arzimaydigan pulga qishin yozin mardikorlik qiladilar.
Bizani qishlog'imizdan bor bir 100 ta, har qishloqdan 200 ta shundoq ketgan, qandoq qilsin? Har shaharga ishlaydi, har viloyatiga ishlaydi. Bir biyobon joyga ishlaydi, kib tutib bo'lmasin shuni.
Suhbatdosh poytaxt Kobulda istiqomat qiladigan ammasining uyiga kelgan. Erondan Kobulga kelguncha yo'lda qahraton qish sovuq havosida qattiq shamollagan. Uning ammasi Nasimaxon amakisining o'g'lini yo'lda sovuq urib nogiron bo'lishidan tashvish chekanini aytadi.
Mana meni amakimning o'g'li Erondan kelib qolmagan bechora shu yo'llarga azoblarga qolib mariz bo'lib kelib qolmagan bechora. Men ko'p qo'rqib edimki bechoralar oyoq qo'llarini sovuq urgan bo'lmasa yo nima bo'lgan bo'lmasa yo fazli xudo sovuq urgan yoki shunday bir mushkulotga kelib qoldi. Puldor bo'lsa xo ketmaydi. Ana bepullikni qo'lidan bir qizni oyog'ini chatgan edi otasi. Qizni qalinni nima qilaman deb shu qalini uchun bular ketadi shu Eronga shu ko'p ovora ko'pi mardim shu xotin oladi shu xotin uchun shuni qalinni uzaman deb ketadi. Bechora 2 yildan beri shuncha nima qilibdi onizam shu qalinni uzalmagan.
Fayz Muhammad kabi minglab afg'onistonlik o'zbek yoshlar Eron afg'oniston orasida ovoralar. Aytilishicha ularning ba'zilari noqonuniy yo'llar orqali Eronga o'tib borish chog'ida nobud bo'lganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan. Ozod javobga Skype orqali murojaat qilgan toshkentlik Shokir ismli tinglovchi O'zbekistonda qo'sh xotinlik masalalari bilan qiziqqan. Shokirning yozishicha chet elda qonuniy ravishda uylangan. U endi O'zbekistonda ham uylanish niyati borligini aytib, buning yo'l-yo'rig'ini surishtirgan.
Xorijda yashayapman. Chet ellik xotinim bor. Qonuniy ravishda uylanganman. Lekin bu yerda pasportga ZAGS pechati bosilmas ekan. Qonuniy uylangan bo'lsam ham pasportim toza. O'zbekistondan o'zbek qiziga ham uylanmoqchiman. U bilan qonuniy nikohdan o'tsam bo'ladimi? Iltimos, shuni o'rganib bering.
Deya yozdi Shokir Skype orqali. Ozod javobga shunga o'xshash bir qancha murojaatlar bo'lgani bois ayni savolga javob izladik. Toshkent shahridagi fuqarolik holatlari dalolatnomalarini yozish bo'limlaridan birining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimiga ko'ra, O'zbekiston qonunlarida bu kabi holat qo'sh xotinlik hisoblanib, qonun buni taqiqlaydi.
O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 16-chi moddasi bor. O'tda aytilganki, mana qarang, nikoh qilishga moni qiladigan holatlar. Bizani qonun bo'yicha mana shu 16-chi moddada er yoki xotin boshqa bir nikohda turib ikkinchi nikohdan o'tishga mumkin emas, ya'ni yoqam bittasi ro'yxatga olingan boshqa nikohda turgan shaxslar o'rtasida nikohga moninglik qiladi deyapti. Nikoh tuzishga moninglik qiladigan holatlar moddasi bu,
deydi FHDYO bo'limi xodimi. Bir paytning o'zida bittadan ziyod nikohni taqiqlagan O'zbekiston qonunlarida bu holatni sodir qilgan shaxslar uchun javobgarlik ham belgilangan bo'lib, fuqaro mahkamaga tortiladi. Oila kodeksining 50-chi moddasida qayd qilinishicha, boshqa nikohda bo'lgani holda yana nikohdan o'tgan shaxsning nikohi sud qaroriga ko'ra haqiqiy emas deb topiladi.
Bizda nikohga kirish haqida 25-chi ilova bor. Adliya vazirligi tomonidan tasdiqlangan ariza. Arizada yozib qo'yibdi-ku, o'sha moninglik qiladigan holatlarni yashirganlik uchun javobgarlik haqida ogohlantirilgan joy bor. Ya'ni agar haqiqatda bir tomon nikohni yashirgan bo'lsa, ikkinchi tomon sud tartibida o'sha tuzilgan nikohni haqiqiy emas deb topish haqida sudga berishga haqqi bor. O'sha yashirganligini javobgarlikka tortiladi. Ya'ni nikoh haqiqiy emas deb topiladi bu qurgan nikohi birinchisi. Nikoh haqiqiy emas deb topiladi. Chet elda nikohni o'tib kelgan, Toshkentda masalan, Toshkentda nikoh quryapti deb o'sha chet elda o'tib kelgan nikohini yashirgan holatda ariza to'ldiryapti. Arizada aytib qo'ydi. Tak, nikoh tuzish tartib shartlarini tanishmiz. Nikoh tuzishga moninglik qiladigan holatni yashirganlik uchun javobgarlik haqida ogohlantirildik degan joy bor. Ogohlantirib bitirib bu davlatni aldashga kiradi. Buning uchun mana shu keyingi Toshkentdagi nikohi bekor qilinadi sudga berilgan tartibda.
Deydi Toshkent shahridagi FHDYO bo'limlaridan birining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimi. Oila kodeksining 50-chi moddasiga ko'ra sud nikohni haqiqiy emas deb topgach, fuqaroning pasportiga maxsus belgi qo'yiladi. Ayni paytda FHDYO xodimining aytishicha, qonunga ko'ra nikohni yashirgan holatda ikkinchi marta nikoh qurgan shaxsga nisbatan boshqa ma'muriy jazo ko'zda tutilmagan. Oila kodeksining 56-chi moddasida yozilishicha, nikohning haqiqiy emas deb topilishi shunday nikohdan tug'ilgan yoki nikoh haqiqiy emas deb topilgan kundan keyin 300 kun ichida tug'ilgan bolalarning huquqlariga ta'sir etmaydi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytidagi maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishimizni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofonga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Pragadan gapiramiz, dasturimiz davom etadi. 16 yanvar kuni Toshkentda turk kinolari haftaligi boshlanadi. Poytaxtdagi Radisson Sas mehmonxonasi zalida namoyish qilinadigan filmlar Usmonli sultonligi tarixi va bugungi Turkiya realligidan hikoya qiladi. Turkiyaning Toshkentdagi elchixonasi matbuot xizmati vakili Nadejda Tsoyning ozodlikka aytishicha, bu tadbir O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi munosabatlarni kino asarlar vositasida iliqlashtirishga qaratilgan.
Неделя турецких фильмов в Ташкенте. Это по счету уже будет 9-й фестиваль, кинофестиваль Ташкента.
Бір хафта давам етадеген кино хафталігіда сонгі Усмонлі, Йондым Али, Усмонлі Джумхуриятті кәбі тарихи кино асарлар білан бір қаторды «Севгі тасадыф емас» деген комедия фильмі хам намайш етілады. Фильмлар өзбекші субтитрлар білан намайш қылынады. Тадбір Түркияның Өзбекстандагі елчихонасының маданият ва туризм бөлімі тарафыдан ташкил қылынмақта, деді Түркияның Toshkentdagi elchixonasi matbuot xizmati vakili Nadejda Tsoy. O'zbekistonda turk kinolari haftaligi o'tishi ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar iliqlashayotgandan darak beradi. O'tgan yili turk kinolari namoyish qilish va disk tarzida sotishga O'zbekistonda cheklovlar qo'yilgan edi. O'zbekistondagi Yoshlar telekanali namoyish qilayotgan Kelin, NTT kanalida namoyish etilayotgan Muhabbat simfoniyasi hamda TV markazida qo'yilayotgan Ajralsak-da birgamiz nomli turk seriallari efirdan olib tashlangandi. Mustaqil manbalar esa umuman turk seriallari namoyishining to'xtatilishini Turkiya bilan munosabatlar rasmiy Toshkentning turk dunyosiga qarshi salbiy qarashlari mahsuli o'laroq baholaganidir. O'zbekiston teleradio kompaniyasi tomonidan 2011-yilga qadar namoyish etib kelingan Osiyo, Arg'umonlar ostida, Achiq yolg'on, Zerda, Ishkomli uy, Kumush singari turk seriallari o'z tomoshabinlarini topgan va katta qiziqish bilan kutib olingan edi. O'zbekistonda turk seriallari 2000-yilda ham butunlay ekranlardan olib tashlangan, hatto ularning diniy mavzudagi filmlari tushirilgan disklarning sotilishi ham taqiqlangan edi. Toshkentdagi Shovshu o'z nashri muharriri Jasur Hamroyev turk kinolari o'zbek tomoshabinlari tomonidan doimo sevib tomosha qilinganini aytadi.
Turk kinolarini oxirgi paytdagi faolligi inobatga oladigan bo'lsak, bu o'zbek kino bozorida juda katta ahamiyat kasb etmoqda. Sababi ayniqsa seriallar borasida to'xtalmoqchiman. Mana o'sha muhtasham 100 yil serialni bugungi nima tomoshabobligini umuman gapirishga tilojiz. Sababi bu filmni tomosha qilmaydigan menimcha o'zbek uydagi topilmasa kerak. Turk kinolariga umuman turk nima deydi video vositalariga bo'lgan qiziqish, intilish bizda tobora ortib boryapti. Mana yaqinda o'sha demak Turkiyani O'zbekiston elchixonasi xodimlari meni ham shaxsan yaqinda bo'lib o'tajak demak turk filmlari namoyishiga festivalga taklif qilishdi. Men bundan juda xursand bo'ldim. Endi ko'ramiz qaysi filmlar namoyishga qo'yilgan. Mening nazarimda boshqa davlatlarga qaraganda turk filmlariga bo'lgan qiziqish kattaligi sababli kinoteatrlar bo'sh qolmaydi. Bo'lmaydi. Chunki mana Amerika Qo'shma Shtatlari ham shunaqa kinofestivallar qildi. Yana boshqa davlatlar, nima deydi, juda kichkina zal, o'sha kichkina zalda ham hamma juda ko'p o'rindiqlar bo'sh turardi. Menimcha turk filmlariga bunaqa munosabat bo'lmaydi, sababi qiziqish juda katta.
Bu tur O'zbekistonda milliy serial degan loyiha boshlandi va asosiy maqsad, demak, O'zbekiston televideniyasi xodimlarining aytishicha turk seriallarini bozordan siqib chiqarib, o'zbek seriallarini unga raqobatbardosh qilib qo'yish. Shunga erishish mumkin deb o'ylaysizmi? Bu g'oyaga qanday qaraysiz? Turk seriallarini olib tashlash televideniyadan.
Ma'lumotlarimda bunaqa g'oya bo'lmagan, sababini aytaman sizga, chunki milliy seriallar bo'lishi shart. Bu bitta turk serialiga qaratilgan bo'lishi bu menimcha xatolik.
Men bu elchixona xodimlari bilan gaplashsam, asosiy maqsadimiz, demak, Turkiya va O'zbekiston o'rtasidagi madaniy aloqalarni kino vositasida yaqinlashtirish deb aytishdi-da. Shu kino yaqinlashtira oladimi, ya'ni xalqlarni oddiy kino bo'lsa, ya'ni bu maqsadga erishish vosita bo'la oladimi?
Qaysidir ma'noda ha deya olaman, qaysidir ma'noda bu juda ham kichkina bir maqsadli yo'naltirilgan bir g'oya. Aytmoqchi bo'lganim, albatta endi kinoga bo'lgan muhabbat nazarimda o'sha baribir sizning yo'mi o'sha mana hozir turk filmlari deyapti, turk seriallari deyapti, o'sha xalqqa bo'lgan qiziqish, o'sha xalqlarni millati urf-odatlariga, qarashlariga, umuman orzu umidlariga, dardiga birga oshno tutinish kerak bo'lsa, orzusi bilan birga yashash. Vaholanki bu o'sha dillarni bog'lovchi bir ko'prik vazifasi o'tiydi, lekin tom ma'noda olib qaraganda bu juda ham vazifasi kichik, lekin harakatda barakat, boshqa nima ham deya olamiz.
Shovshu o'z nashri muharriri Jasur Hamroyev bilan hamkasbim Abdulla Iskandar suhbatda bo'ldi. Ayni mavzu, ya'ni Toshkentda turk kinolari haftaligi o'tayotgani mavzusi Chodir Xayol eshitirishining yangi sonida batafsil yoritiladi. Demak, dasturlarimizni kuzatib boring. Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzu va xabarlarning to'liq matnini Ozodlikning internet sayti orqali o'qish imkoniga egasiz. Va'da qilganimiz jamiyat va qonun eshitirishini esa dasturimizning ikkinchi qismida e'tiboringizga havola qilamiz. Saytimizga oid yangiliklarni eslatib o'tsam, demak, saytimizda yaqinda energetik bo'hron xaritasi nomli yangi loyihani joriy qilganmiz. Bunda siz ham bevosita ishtirok etishingiz mumkin. Bu yerda o'sha siz yashayotgan hududda gaz, svet yoki suv muammosi bo'lsa, siz o'sha yangi xaritaga saytimizdan o'rin olingan energetik bo'hron xaritasiga o'zingiz o'z ma'lumotlaringizni qo'shish imkoniga egasiz. Shuningdek, saytimizdagi so'nggi so'rov, demak, 2012-yil siz va oilangiz, shuningdek, O'zbekiston uchun qanday yil bo'ldi deb nomlangan. Demak, ushbu so'rovda qatnashganlardan 32%dan ko'prog'i yaxshi yil bo'ldi, zotan tinchlik saqlandi degan javobni berishgan. 31.5% mana shu so'rovda qatnashganlar esa og'ir yil bo'ldi, ayniqsa iqtisodiy jihatdan degan javobni berishgan. Avvalgilardan farqsiz esda ham qolmaydigan yil bo'ldi deya bir tushkun javobni berishgan 36%dan ko'proq ushbu so'rovda qatnashganlar. Xo'sh, sizning hayotingizda, siz va oilangiz hayotida 2012-yil qanday iz qoldirdi? Ushbu so'rovda qatnashmoqchi bo'lsangiz, marhamat saytimizga kirib, so'rovda qatnashish imkoniga egasiz. Demak, saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Syfon proxisi va eng osoni Ozodlik Mobi, ya'ni qo'lingizdagi mobil telefonlar orqali kirish imkonlari mavjud. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.